Tsoba toko fa dimembiny folo. Ny teny fandroany nataony Elifaza. Dia namaly Elifaza temanita ka nanao hoe tokony andahatra hevitravina va ny olo-kendry ka ameny kibony amin'ny rivotra fianatsinanana va ary amaly amin'ny teny tsy mahasosy ny teny tsy mahatsara? Eny, foananao ny fahatahorana an'Andriamanitra ary tampenanao ny fivavahana eo anatrehany. Fa ny elokao no manesika amin'ny vavanao ary mianatra ny lela amin'ny fetsy ianao. Ny vavanao ihany no manameloka anao fa tsy izaho, ary molotra ao ihany no mamely anao. Inao va ny voalohany izay nateraka olombelona na nalokiny kibo talohan'ny tendrombohitra va ianao? Isan'ny mpihevitra teo amin'Andriamanitra va ianao ka voarombaka ho anao irery ny fahendrena? Inona ny fantatrao ka tsy mba fantatray koa, na asaina azonao ka tsy atao aminay koa? Ny antom-panahy sy ny fotsy volo dia misy atao aminay. Eny, olona ela niainana noho ny rainao aza. Ataonao ho tsinotsinona va ny fampiononana avy amin'Andriamanitra sy ny tenina tao aminao amin'ny fahalemem-panahy? Nahoanany dia entin'ny fonao ianao, ary nahoana no mipipi foana ny masonao? Ka miefinefina amin'Andriamanitra ianao sady miteniteny foana ny vavanao? Inona ny zanak'olombelona ny mba hadio izy, ary izay terabe vaviny mba ho marina? Indro ireo anjeliny aza tsy mahatoky azy, ary ny lanitra aza tsy madio eo masony. Koa maika fa izay vetaveta sy tena ratsy dia ny olona izay misotro eloka torano anambara aminao aho ka ameno hafa izay fa hitako no lazaiko. Dia zavatra nitorin'ny olo-kendry fa tsy nafeniny dia izay azony avy tamin-drazany. Reny ihany no nomenany tany, ary tsy nisy olona hafa firenena ny sisika teo aminy. Ny ratsy fanahy mijalijaly amin'ny androny rehetra dia amin'ny taona rehetra voatendry ho an'ny lozabe. Feo mampitahotra ny reniny sofiny, ary na dia miadana azy izy dia avy amely azy ihany ny mpandroba. Tsy manantena ho afaka amin'ny maizina izy, andrasany sabatra izy. Mirenireny hitady izay hoaniny izy ka manao hoe aiza re? Fantany fahatomotra azy ny andro maizina. Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy. Mandresy azy ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin'ny ady, satria nanindritra ny tanany hanohitra an'Andriamanitra izy, ary nirehare hanohitra ny tsitoa. Mimona amin'ny fahamafiakato ka mely azy izy dia amifoitra nampinga ny matevina, satria efa matavitavy tare izy ary mivalikotraka ny valahany. Ary monina ao an-tanàna ravy izy dia ao an-trano tokony tsy hitoeran'ny olona izay efa voatendry ho korotam-bato. Tsy anankarena izy sady tsy haharitra ny heriny, ka tsy ho vokatra ambonin'ny tany ny fananany. Tsy ho afaka maizina izy ny solofony ikaiko nahazony lehilafo ho levo ny fofonain'Andriamanitra izy. Aoka tsy voafitaka toko zava-poana izy, fa zava-poana no valy ny omena azy. Raha mbola tsy tonga aza ny androny dia manjoa azy izany, ary tsy ho maitso ny sampany. Ho tahaka ny voaloboka manitsana ny vony manta izy, ary ho tahaka ny hazo oliva mampiraraka ny voniny, fa tsy ho vanina ny ankohona mipetsara velatsia, ary ho lanin'ny afo ny tranony mpitorika. Torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana, ary ny kibony mamoro-pitaka.